Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 2 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama sot niset për në turneun evropian. I pyetur se përse zgjedhësit duhet të votojnë për AKR-n, lideri i saj Behçet Pacolli thot:
Qytetarët duhet të votojnë AKR-n për arsye se është alternativa e vetme sot e cila shkon me një bagazh të suksesit.
Shumica e të rinjve të anketuar në Prishtinë thonë se do të dalin në zgjedhjet e 8 qershorit. Mbreti i Spanjës Juan Carlos do të abdikojë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama sot e fillon turneun 4 ditësh evropian, me çraste do të qëndrojë në Poloni, Belgjikë dhe Francë. Në Varshavë presidenti Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko. Ky takim bëhet në periudhën kur në pjesën lindore të Ukrainës vazhdojnë luftimet ndërmjet forcave të sigurisë së këtij vendi dhe separatistëve prorus. Në Belgjikë, presidenti amerikan do të takohet me liderët e grupit G7, me çraste do të diskutohen mënyrat për ta ndalur varfërinë e Evropës nga gazi Rusisë. Në këtë kuadër mund të diskutohen edhe sanksionet e reja eventuale kundër Moskës. Në Francë, zoti Obama do të marrë pjesë në shënimin e 70 vjetorit të zbarkimit të forcave aleate në Normandi. Shërbimi i rojeve kufitare të Ukrainës thot se disa pjesëtarë të tij janë plagosur nga një sulm i kryengritësve në kampin e tyre në pjesën lindore të Ukrainës. Ky shërbim e tha se sot në orët e hershme të mëngjesit afro 100 kryengritës të armatosur e sulmuan kampin në Luhansk. Pasuan luftime ndërsa një aeroplan luftarak i forcave ukrainase ishte dërguar në mbështetje të pjesëtarëve të rojes së kufitare. Raportohet se luftimet po vazhdojnë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se Rusia do ta paraqesë një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën kërkohet ndalja menjëhershme e dhunës në Ukrainë. Lavrov tha se rezoluta, e cila do të dorëzohet sot, kërkon krijimin e një korridori të ndihmave në pjesën lindore të Ukrainës dhe fillimin e dialogut për armpushim. Zyrtari i lartë rus më tutje tha se shtetet perëndimore e kishin siguruar Moskën se situata në Ukrainë do të përmirësohej pas zgjedhjeve prezidenciale të 25 majit, në të cilat fitoi Petro Poroshenko. Por sipas Lavrovit, në vend të përmirësimit, çdo gjë po ndodh në drejtim të kundërt. Mbreti i Spanjës Juan Carlos do të abdikojë pas afro 40 vitesh në fron, ndërsa atë do ta zëvendësojë djali i tij, Princi Felipe, deklaroi sot kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy gjatë një deklarate e cila vlerësohet se ishte befasuese. Dikur të jetë i popularizuar, Juan Carlos, 76 vjeçar, i cili ka ndihmuar në tranzicionin e qetë në demokraci në vitet e 70-ta pas diktaturës së Francisco Francos, duket se ka humbur mbështetjen e publikut në vitet e fundit për shkak të korrupsionit dhe gabimeve, raporton Reuters nga Madridi. Mbreti Carlos, i cili nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, po tërhiqet për shkaqe personale, tha kryeministri Rajoy. Nga një sulm vetvrasës në provincën Nangarhar, në pjesën lindore të Afganistanit, janë vrarë 3 inxhinier nga Turqia. Një zëdhënës lokal tha sot se një person me motociklet e kishte sulmuar një automjet me punëtor nga Turqia. Një inxhinier tjetër, turk, është plagosur nga eksplodimi. Askush nuk e ka marrë përgjësinë për këtë sulm. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Lideri Aleancës për Kosovën e Re, Behçet Pacolli, thot se më 8 qershor zgjedhësit duhet të votojnë për të, pasi është alternative vetme që shkon me bagazh të suksesit. Më tutje në intervistën për programin tonë, ai thekson se partia ti ka program për bashkim kombëtar ekonomik, i cili mund të krijojë mira vende të reja të punës. Me Behçet Pacollin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Pacolli, pse qytetarët duhet ju votojnë juve?
Qytetarët duhet ta votojnë AKR-n për arsye se është alternativa e vetme sot e cila shkon me një bagazh të suksesit. Spori, na jem njerëz pastërt, me durt pastërta, asnjë nga kandidatet e AKR-s nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë objekti hetuesisë as i dënuar, dhe kanë një CV jashtëzakonisht pastërt. E dyta, shkojmë me një kandidaturë shumë profesioniste dhe njerëz të punës, njerëz të sukseseve. E treta, kemi një program ekonomik dinitoz, një program 100% original ekonomik, jem autor të këti programit, dhe shohim se parti tjera kanë kopju shumë gjona nga ne dhe sot tentojnë të shtjellojnë para qytetarit me premtime, bosh, dhe ju them se është e gabuar, për arsye se është një kopje e keqe, origjinali është tek ne, dhe mënyra logjistika dhe projekcioni si të implementohet ky projekt është tek ne dhe ne dim ta bëjmë atë. Unë personalisht kam kriju një ndërmarrje ndërkombëtare të globalizuar që punon me një 30 monedha e kufliten mbi 40 gjuhë, që punon në shumë vendet botës, një kompani që menegjon një buxhet sa dyherë buxheti Kosovës. Dhe nëse unë kom ditë me banke të, në mënyrë dinitoze, në qendër të Evropës të civilizuar, do të thotë unë sigurisht që më kualifikuar që të shkoj para qytetarit dhe të kërkoj votën e tij.
Zoti Pacolli, ju edhe më herët keni thënë se parti tjera politike ua kanë kopjuar programin. Çfarë në fakt kanë kopjuar dhe çfarë ofron ky program?
Në programin original tonin flitet për bashkimin kombëtar që fillon nga ekonomia. Dhe këtë kemi dëshmuar për arsye se gjatë bashkëpunimit ton me partnerin e madh qeverisës kemi vënë si kusht implementimin e kësaj ideje. Projektin që ko emën edhe mbjem, bile që është duke u implementuar, është projekti i 400 kW me Shqipërisë dhe Kosovës. E dyta, platformat agroekonomike parashofin futjen në funksion të zinxhirit agroekonomik prej fermerit më të thjesht e deri te raftet ku është prodhimi i gatshëm. Ne patëm thonë edhe atëherë se në çdo platformë agroekonomike ne krijojmë dikon mundësi punësimi deri në 70.000 vende të punës.
Edhe në fushatën e zgjedhjeve të kaluara parlamentari kreni premtuar rreth 70.000 vende të punë, gjë që në fushatën e tanishme po përsëriten premtimet e tilla. Si do ta zbatoni këtë premtim kur di që rritja ekonomike në vend aktualisht është 3.5%?
Nëse keni po projektin ton është gjithmonë është nëse akëreja në kryet e qeverisë. Normalisht është një parakus, nëse bëhet premtimi duhet të kesh edhe timonin dorë, ta drejtosh atë, dhe mos ndodhë ajo që ndodhi në qeverisjen e shkuar me partnerin e madh, ku ne keshmi vetëm një fuqi relative në këtë qeveri dhe nuk kemi mund asnjëherë të drejtojmë ose të përkryjmë punë deri në fund.
Tekstin e intervistës me Behxhet Pacollin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica e të rinjve të anketuar në Prishtinë thonë se do të dalin në zgjedhjet e 8 qershorit, me që votimin e shohin si obligim qytetar. Por ka edhe të atil që shprehen se nuk do të dalin në zgjedhje, me që nuk u besojnë partive politike. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Gura Kuq Kuqin nga komuna Pejes, i cili ka përfunduar studimet në degen në shkencave politike dhe tashmë studion për gazetari, thonë se do të votoj pasi është obligim edhe në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kem edhe të ishte mirë sepse me vlerësu një program ma drejt ma të mirë edhe që pesoj që ati programi që arti drejt i jep mundësin për mu avancu kundrejt programet tjera që nështë e janë ma pak valide zdo të të qëndë këshia. A partit e kanë kuptu këta që mu e qytetarë faktikisht e kanë arrit një stad demokratik edhe dvedisimit që të të punojnë ma shumë sepse i prend një shkimi. E kemi edhe rasin e zgjedhjeve të fundit dhe për këtë arsye besoj që këtu zgjedhje partit të tjerë shumë ma serioze.
Adelina Kastrati, studentë në departamentin e gjuhës angleze në Fakultetin Filologjik, nuk beson shumë në realizimin e të gjitha premtimeve të dhëna nga partitë politike, megjithatë ajo shpreson se ndryshimet do të pasojnë.
Po, edhe unë të dalë, shpresoj për ndryshimet mira, shpresoj që Kosova ka me përparu edhe pse këto premtime në fund nuk realizohen plotësisht, po që besoj që ja vlen me dalë.
Edhe shoqja e Adelines, Fat Barda, që studion po ashtu në departamentin e gjuhës angleze, pret krijimin e vendeve të reja të punës.
Ndryshime më të mira në krejt sferat e jetës, me rritë standardin e jetës qytetarëve të Kosovës krejtve. Inshallah, i marrin tashtu premtimin që po japin.
Ndryshime pozitive në sektor të ndryshëm pas zgjedhjeve kërkon edhe i riu tjetër nga Malisheva Halil Morina, i cili studion mjekësinë veterinare në Universitetin në Prishtinës.
Do dalë se cilë ndjeve për me përkrova. Për isëm një ndryshim, në është mas zgjedhje ndrimi njerëzve do të ketë sigurisht. Për nëtime të dhona që jënë të ili me tash, për me këqyrë me onë, jënë për letër, me dosh me punu, ku mujnë mu për mbush ato, po për momentin, do më thonë, njerëzit jënë të korruptum, njerëzit e kanë luksin shumë malë, nuk e këqyrin, do më thonë, gjendjen e individve tjerë. Po për momentin nuk është të funksionu asë gjonë të na mirë.
Ardita Abazin nga Prishtina studion fakultetin ekonomik.
Po, garant që po, mënoj që po nëse dalë atëherë normal për neve studentat mu me pas ma shumë punë dhe të me pas kushte ma të mira për njerës. Për gjithësi për marë për ka shumë korupcion dhe qaj është krejt nga kanë si të keqë ashtu për qëtë punë.
Ndryshën nga të tjerët, Bujar Krasniqi, studentë në fakultetin ekonomik, nuk do të dalë në zgjedhje pasi nuk i beson asnjë partije politike.
Në jo aspak nuk i besoj, asë njënës, nuk e di, nuk popunojnë për shtetë, po veç për vetë.
Behar Musliu punon si kamarier në një lokal në qendër të Prishtinës.
Shumë pak, sepse për shtive të punët i në cërështë. Punët i në që përvjelen, nuk po që e vrisë ashtu si duhet, në që ka nuk është drugën në rrugën si duhet, në kone ndryshem palë, nuk pritër ndoj ndryshem shumë e malë për tynë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e konsumatorëve konsiderojnë se malli prodhuar në Kosovë është i cilësisë së dobët dhe se nuk i plotëson standardet evropiane. Por Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit konsideron se prodhuesit kosovar i plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produktet kosovare, të cilat kanë deportuar shumë pak në tregjet rajonale apo edhe më gjerë, konsiderohen nga përfaqësues të organizatës qeveritare konsumatori jo dhe ashtë cilësore. Ata thonë se prodhimet vendore nuk i plotësojnë standardet evropiane sa i përket cilësisë. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, tregon për mos interesimin e prodhuesve në aktivitetet që kanë të bëjnë me ngritje të cilësisë.
Në përgatitjet të muajit mars ditës botërore të të drejtave të konsumatorit, i patëm ftuar të gjithë aktorët që janë ata asociacione të bizneseve ose biznese, që të na bashkangjiten gjatë manifestimeve të muajit mars, duke ju mundësuar dhe duke ju ofruar shansa më të mëdha të ohen në tregun e bashkimit evropian. Dhe për fat të keq, asnjë asociacion, asnjë biznes dhe asnjë aktor tjetër nuk në u bashkua. Ky mos interesim i bizneseve, neve na bën të dyshojmë se ato akoma nuk janë të gatshme që të ballafaqohen me kushtet dhe me elementet ose me konditat e standardeve.
Kaçaniku për mos cilësi të produkteve vendore, fajson edhe mekanizmat institucional që sipas tij nuk kanë treguar gatishmëri për të ndihmuar sektorin e prodhimtarisë.
Kjo mos gatishmëri ose mos përgatitshmëri e mekanizmave në aspektin teknik, kadrovik e material për të ndikshyr tregun dhe konsumatorin bën shumë për të dyshuar dhe shumë bën për të dëshiruar.
Ulumtime të bëra nga shumë organizata përfshirë dhe Qendrën për Ulumtime Strategjike dhe Sociale që kanë analizuar gjendjen në treg, cilësinë e artikujve ushqimor, kishim vlerësuar se gjendja e sigurisë së ushqimit në Kosovë është qetësuese. Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve thonë se krahasuar me 3 apo 4 vite më parë, prodhuesit kosovar janë në nivel më të mirë sa i përket cilësisë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se shumë prodhues vendori plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare për prodhimin e vet dhe shumë prej tyre kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi.
Biznese kosovare, sidomos ato prodhuese, janë duke u vendosur se tregjet nuk mund të merren vetëm me sasi dhe kuantitet, por vetëm me cilësi dhe siguri të produktit të vet në treg. Përposht që duan çmimet që t'janë konkurent, duhet të jetë edhe kualiteti. Dhe ne si aliancë e biznesit vazhdimisht dojna që konsumatorët të konsumojnë prodhim vendas, bizneset të prodhojnë kualitet të lartë, të sigur dhe të shëndetshëm për shtetarën e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurt të theksa dhe lajme, presidenti Amerikan Barack Obama sot niset për në turneun evropian. I pyetur se përse zgjedhësit duhet të votojnë për AKR-n, lideri i saj Bexhet Pacolli tha:
"Qytetarët duhet të votojnë AKR-n për arsye se është alternativa e vetme sot, e cila shkon me një bagazh të suksesit."
Mbreti i Spanjës Juan Carlos do të abdikojë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.